Ամենայն լրջությամբ ընթացող այս բանավեճը լսելով, Բոստոն Ուրկունչիևը հուսահատվեց, վախից ակամա սեղմվեց կոկորդը. Չէ՞ որ ինքն ասաց միայն, որ ուզում է վերջապես իր հողի վրա աշխատել իր հասկացածով, ոչ թե ուրիշի թելադրանքով. «Ոչ մեկին, ոչ մի զիջում, ոչ մի ներողամտություն», շարունակեց Կոչկորբայևը. «Արտադրության սոցիալիստական ձևերը պարտադիր են բոլորի համար. իմ խոսքերը ուղված են նախևառաջ ընկեր Ուրկունչիևին. Նա շարունակ իր համար բացառիկ պայմաններ է պահանջում». «Ոչ միայն ինձ համար. այդ պայմանները պետք են բոլորին. այն ժամանակ մեր գործը ավելի լավ կգնա», ընդհատեց նրան Բոստոնը.
«Կասկածում եմ. և ընդհանրապես սա ի՞նչ ձև է. սեփական պայմաններ թելադրել. այս արեք, այն արեք.
այնքանն էլ բավական է, որ դուք ընկեր Ուրկունչիև, ձեր հոտի համար անհատական արոտավայր ձեռք բերելու հետևից ընկած մարդ կործանեցիք Ալլա Մոնգյու լեռնանցքում. թե այդքանը քիչ է ձեզ համար»։
«Շարունակի, շարունակի»,
ջղայնացած ձեռքը թափ տվեց Բոստոնը, անտանելի վիրավորանք և ցավ զգալով, որ Էրնազարի մահվան մասին խոսում էին այսպես.
«Ինչ շարունակի, հա, ի՞նչ, ի՞նչ է, ճիշտ չեմ ասում»,
խոցեց նրան Կոչկորբայևը.
«Այո, ճիշտ չես ասում»։
«Ինչպես ճիշտ չի, երբ Էրնազարի դիակը մինչև հիմա լեռնանցքի սառույցների մեջ է, ու գուցե դեռ հազար տարի այնտեղ կմնա»։
Բոստոնը լռեց. նրա համար չափից ավելի տհաճ էր, որ խորհրդակցությանը խոսք բացեցին այդ մասին, սակայն Կոչկորբայևը չէր հանգստանում։
«Ինչու եք լռում, ընկեր Ուրկունչիև»?
Կրակի վրա յուղ լցրեց նա։
«Ի՞նչ է, դուք չէիք գնացել ձեզ համար նոր անհատական արոտավայր գտնելու»։
«Այո, գնացել էի ինձ համար»,
խիստ պատասխանեց Բոստոնը.
«Եվ ոչ միայն ինձ համար, այլև բոլորի համար, ու նաև քեզ համար, Կոչկորբայև, որովհետև ես եմ քեզ ուտացնում և խմացնում, ոչ թե դու ինձ. և հիմա դու թխում ես այն ջրհորի մեջ, որտեղից խմում ես»։
«Ի՞նչ ես ուզում ասել»,
վրդովվեց Կոչկորբայևը, արյունը երեսին տվեց։
«Ես ամեն ինչով պարտական եմ կուսակցությանը»։
«Իսկ կուսակցությունը կարծում ես որտեղից է վերցնում, ինչով է քեզ կերակրում, չլինի երկնքից»,
կոպտեց Բոստոնը։
«Սա ի՞նչ բան է, սա ի՞նչ անպատասխանատու խոսքեր են»,
վերթռավ Կոչկորբայևը, դողացող ձեռքերով փողկապն ուղղելով։ Մեծ կռիվ էր սկսվում։ Եվ Կոչկորբայևը, և Բոստոնը կանգնել էին, մեկը սեղանի, մյուսը պատի մոտ։ Կանգնել էին մահվան դատապարտվածի պես. թվում էր ևս մի քիչ, և նրանցից մեկն ու մեկը գետին կտապալվի։ Վիճակը մի փոքր մեղմացրեց շրջկոմի երիտասարդ հրահանգիչը։
«Հանգստացեք, ընկերներ»,
անսպասելի խոսեց նա իր անկյունից, ուր նստած գրառումներ էր կատարում նոթատետրում։
«Ինձ թվում է, հովիվ Ուրկունչիևը սկզբունքորեն իրավացի է. աշխատավորը, ինչպես սիրում ենք ասել, նյութական բարիքներ ստեղծողը. իրավունք ունի իր խոսքն ասելու. միայն, պետք է արդյոք այդքան չափազանցնել»։
«Դուք նրան չեք ճանաչում, ընկեր Մոմբետով»,  շտապ միջամտեց Կոչկորբայևը։
«Ուրկունչիևի պահանջները ընդհանրապես չափու սահման չունեն. ահա, օրինակի համար, վերջերս մի չոբան, Նոյգուտովը, այո, հենց Նոյգուտով Բազարբայը, լեռներում գայլի որջը գտել. դե որջից հանել է բոլոր ձագերին, այսպես ասած, էքսպրոպրիացիայի է ենթարկել, այսինքն 4 գայլաձագին էլ վերցրել է, որպիսի ոհմակ արմատապես ոչնչացնի. վարվել այնպես, ինչպես և պետք է վարվեր. Եվ ի՞նչ եք կարծում, այս Ուրկունչիևը սկսել է ուղակի հալածել Նոյգուտովին. սկզբում ուզել է կաշառել, իսկ երբ դա չի հաջողվել, քանի որ Նոյգուտովը սկզբունքային մարդ է, Ուրկունչիևը սկսել է սպառնալ, պահանջել է, որ Նոյգուտովը ձագերին տանի տեղը դնի. պարզ բան է, նրա համար, որ այդ գիշատիչները շարունակեն բազմանալ. ախր սա ի՞նչ բան է, սա ինչպես հասկանաս»։ «Միգուցե, ընկեր Ուրկունչիև, այս բոլորից բացի դուք ուզում եք և ձեր սեփական գայլերն ունենալ»։ սեփական, այսպես ասած անհատական։ Միգուցե սովխոզը պարտավոր է ձեզ ապահովել նաև գայլերով, այդ եք ուզում։ Թե չէ ձեզ ինչպես հասկանանք, թող գայլերը բազմանան, հոշոտեն մեր հոտերը, ապրեն համաժողովրդական սեփականության հաշվին։
Բոստոն այդ ընթացքում հասցրել էր արդեն իրեն տիրապետել և ասաց բավական հանգիստ.
«Գայլերի մասին ամեն ինչ ճիշտ էր. Բայց ախր դժբախտությունն այն է, որ գայլերը չեն հասկանում, թե ոտնձգություն են անում համաժողովրդական սեփականության վրա»։
Ներկաները ակամա ծիծաղեցին, իսկ Բոստոնը օգտվեց այդ դադարից և շարունակեց.
«Էստեղ գայլերի մասին չէ, որ պիտի խոսենք. Բայց որ դրա մասին խոսակցություն սկսվեց, ես էլ իմ խոսքը կասեմ. Ամեն գործ էլ խելքով պիտի արվի, դրա համար էլ մենք մտածող արարածներ ենք ծնվել. իսկ մեր մեջ կան ենպեստերը, որ խելքը պակաս է, իսկ պարծենկոտությունը չափ չունի. Ահա օրինակ հենց գայլաձաքերի այս դեպքը. Ինչպես արդեն ասվեց, բազարբայը հանել է, ավելի պարզ ասած, պարզապես որչից փախցրել, գողացել է գայլաձաքերին. Եվ ի՞նչ աղմուկ են բարձրացրել դրա շուրջը. Քիչ է մնում հերոս սարքեն. Իսկ ես հերոսը չի մտածել, որ նա հարկավոր է հետևել ծնող գայլերին և սպանել նրանց, կատաղի գայլերին, և հետո մտածել, թե ինչ անի նրանց ձագերին. Իսկ նա շտապել է գայլաձագերին ծախել և փողը խմելու տալ. Ինչի ես խնդրեցի բազարբային, որ գայլաձագերին ինձ տական վաճառի, որպիսի ձագերով խափեմ և դարանը գցեմ մայր ու հայր գայլերին, ոչ թե ազատության մեջ թողնեմ որջ ավերելուց և ձագերին տանելուց գազազած գայլերին. Ախր ոնց կարելի է չհասկանալ, որ գազազած մի գայլը 10 գայլից վտանգավոր է. Նա չի հանգստանա, մինչև չլուծի վրեժը. Բոլոր չոբաները գիտեն, թե ինչ ավերածություններ է անում հիմա շրջանում այդ գայլազույգը, որոնց ձագերին տարել են. Ակբարան և Թաշչայնարը, դրանց այդպես անուններ են դրել. Եվ դրանց հիմի ոչ մի կերպ հանգստացնել չի լինի. Նրանք կարող են և մարդու վրա հարձակվել, դրանցից սպասելի է. Որոշ վատ մարդկանց ասում են պրովոկատորներ. Ես դա լրագրերում և գրքերում եմ կարդացել. Ահա բազարբայը հենց գայլի պրովոկատոր է. Նա է գայլերին հրահրել դաժանության. Ես նրան արդեն ասել եմ և հիմա էլ կասեմ երեսին. Նա իսկական վախկոտ պրովոկատորի արարք է կատարել. Եվ քեզ էլ, կուս կազմակերպիչ, կասեմ երեսիդ, չեմ հասկանում, թե դու ինչ մարդ ես. Քանի տարի է մեր սովխոզում ես, բայց մինչև օրս հենց մենակ թերթեր ես կարդում և վախեցնում ինձ նման հովիվներին. Թե իբր մենք հեղափոխության դեմ ենք և խորհրդային իշխանության դեմ. Բայց ինքդ տնտեսությունից ոչինչ չես հասկանում և ոչինչ չգիտես. Թե չէ չէիր կարող մարդուն մեղադրել, իբր ուզում է գայլեր բազմացնել. Թողնենք դրանց այդ գայլերին. Քո այդ մեղադրանքից եփած հավի ծիծաղը կգա. Բայց քո մյուս մեղադրանքը ընկեր Կոչկորբաև, ես անպատասխան չեմ կարող թողնել. Այո, Էրնազարը զոհվեց լեռնանցքում, բայց ես ու նա ինչու լեռնանցք գնացինք? Լավ կյանքից չէր, մենք այնտեղ ինչ էինք որոնում. Իսկ դու մտածել ես կուսկազմակերպիչ, թե ինչը մեզ ստիպեց այնտեղ գնալ? Մտածել ես, որ եթե մեզ մոտ արոտավայրերի այսքան մեծ պակասություն չլիներ, մենք մեզ վտանգի չէինք ենթարկի. Իսկ այդ կարիքը օրեցօր ավելի ես հասկանում. Ահա դիրեկտորն էլ էստեղ նստած. Թող նա ասի, թե երբ սկսեց իր դիրեկտորություն, այստեղ ինչ խոտեր, ինչ արոտավայրեր էին, ինչ հողեր էին. Իսկ ինչ է հիմա? Փոշի և չոր գետին չորս կողմը. Ամեն խոտը հաշվի մեջ է. Իսկ ամբողջը նրա համար, որ 10 անգամ ավելի ոչխար են արածացնում, քան կարելի այսքան տարածության վրա. Եվ ոչխարների կճղակները կործանում են հողը. Այդ դրա համար էր, որ ես և Էրնազարը որոշեցին գնալ Կիչիբել. Մենք ուզում էինք լավ բան անել, բայց դժբախտություն եկավ գլխներից. Մեր արշավը շատ վատ վերջացավ. Եվ դա ինձ ստիպեց նպատակիցս ետ կանգնել, և այլևս չխոսել. Դժբախտությունը ինձ ընկճեց, ուրիշ բան աչքի չէր գալիս. Իսկ թե ուրիշ կերպ ստացվեր, ես այն տարի Մոսկվա կգնայի ցուցահանդեսի, կգնայի մեր ամենագլխավոր ղեկավարների մոտ և կպատմեի քո մասին, Կոչկորբաև։ Դու պարծենում ես դրանով, որ հենց մենակ կուսակցության մասին ես մտածում. Բայց մի տեսնենք, քեզ նման մարդիկ պետք են կուսակցությանը. Քեզ նմանները, որ իրենք ոչինչ չեն անում, ուրիշների ձեռներն էլ կապում են.
Դուք չափը կորցրիք,
չդիմացավ Կոչկորբայևը.
Սա զրպարտություն է, և դու Կուրկունչիև խստորեն պատասխան կտակ դրա համար կուսակցական կարգով.
Ես ինքս էլ ուզում եմ ամեն ինչի համար պատասխան տալ կուսակցական ժողովին. Եվ եթե ես իսկապես այնպես չեմ վարվում, այնպես չեմ մտածում, ինձ դուրս վռնդեք. Ուրեմն ես արժանի չեմ կուսակցության մեջ լինելու, և պետք չէ ինձ խնայել. Բայց Կոչկորբայև, դու էլ մտածիր այդ մասին.
Ես մտածելու բան չունեմ, ընկեր Ուրկունչիև. Իմ խիղճը մաքուր է. Ես միշտ կուսակցության հետ եմ.
Բոստոնը շունչը տեղը բերեց, ասես վազելով սար էր բարձրացել, և նայելով շրջկոմի հրահանգիչին, ասաց.
Իսկ քեզ նոր ընկեր հրահանգիչ, շատ եմ խնդրում զեկուցել շրջկոմին. Թող մեր հարցը քննեն կուսակցական ժողովում. Այսպես ես էլ չեմ կարող ապրել.
Շուտով Բոստոն Ուրկունչիևը նկատեց, որ Կոչկորբայևի հետ իր ընդհարման շուրջ ինչ-որ իրադարձություններ են հասունանում. Հենց այդ օրը նա իր գործերով գնացել էր լճապ. Մերզիսի Կուլյան հողերում ահա ուրվորը պետք է այգիները ծաղկեին. Գարնան վերջին օրերն էին, իսկ Բոստոնը շարունակ ժամանակ չէր գտնում իր այգում, և Էրնազարի նախկին հողում խնձորենիները սրսկելու. Բոստոնը և Գուլյումկանը հիմա երկու տուն և երկու այգի ունեին, ու երկուսն էլ խնամք էին պահանջում. Իսկ Բոստոնը շարունակ չէր հասցնում, որովհետև չոբանի կյանքն անցնում է լեռներում, ու նա միշտ ժամանակ չի ունենում իր տնտեսության անհրաժեշտ գործեր անելու. Այսօր էգուց գցելով, մեկ էլ տեսար ժամանակն անցել է, բոլոր ժամկետները վերջացել են. Բայց ինչ էլ որ լիներ, այգին պետք էր սրսկել, թե չէ վնասատուները բազմանում են զարմանալի արագությամբ. Պտղագոյացումը կպչացնեն և բերքը կոչնչացնեն. Այս անգամ Գուլյումկան իրեն չզսպեց և խիստ բարկացավ Բոստոնի վրա, որ նա շարունակ ձգձգում է, որ պիտի շուտ գնար և հարևաններից մեկն ու մեկի հետ պայմանավորվեր, եթե ինքը չէր հասցնում. Թող հարևանները վճարովի անեին այդ գործը.
«Դու տան համար ինչ օգնություն ես»,
ջղայնացած ասաց Գուլյումկանը.
«Գիշեր ցերեկ հոտի հետ ես, մեկ էլ ժողովների ես գնում. Եթե ինքդ չես կարող այգում տիրություն անել, մի օր մնա տանը քենջեշի հետ. ես չար երեխին հա աչքդ վրան պիտի պահես. Ես էլ կիջնեմ լճապ, ամեն ինչ կանեմ քո փոխարեն»։
Իրավացի էր Գուլյումկանը, ստիպված էր լուր լսել նրան. Եվ այդպես առավոտ վաղ դուրս եկավ Բոստոնը, որ գնա լճապ, իր այգով զբաղվի. Գնում էր Դոնկուլյուկով. Ինչպես ասում են հնուց, գարնանը խոտնել է ուշ հավաքում. Եվ հետո Դոնկուլյուկն էլ իր ամենալավ ժամանակում էր. Կրակոտ աչքերը փայլեցնելով, բաշը թափ տալով, նա ուժերի հորդումից շարունակ ուզում էր սլանալ. Սակայն Բոստոնը այն տրամադրության մեջ չէր, որ խելահեղ սլանար. Նա զսպում էր ժիր ձիուն. Ուզում էր ճամփին հանգիստ մտածել այս ու այն մասին,